All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська. Ви слухаєте правооборончої програми «Вясна». А далі короткий анонс є випуском. Жорсткі присуди рейковим партизанам зі Світлогорська обмірковуємо у рубриці «Кримінальний переслід» разом з правооборонцею Аленою Маслюковою.
Показник того, що влади бояться.
Нобелевские музеи у Осло и Стокгольме, норвежцы, которые ведают белорусскую мову, и белорусы Швеции, которые пережили уздым национальной свядомости. Это все бачил правооборонца Алексей Колчин, и про это он расповеде у рубрицы «Поза межами».
Там такие традиционные дравлянные кресла, нобелевский лауреат подписывает их, фотографуется это и размещает цены далее в этом музее.
Историю былой политзняволенной Ирины Поляниной почуем у рубрицы «Особа».
Начальник РУВД, конечно, устроил в суде показушный такой суд. Я мстю, мстя моя ужасно вот в таком ракурсе.
Як віншувати підтримувати політв'язнів? Про это у рубрицы «Комментар».
Я пришел не только из-за того, что день рождения Павла Сверынца, а и выказать протест супроть основания политзняволенных в Беларуси.
В музычных паузах будем слухать гурт «Знак Стоп».
Ідучи прямо, не все поглинаем, мы уже шмат ведаем и перемена чекаем. Хочем засветиться, засветиться и гореть. Хочем засветиться, засветиться и гореть. Больше тут не будет кировать гнев. У сердца свобода пробуждается и не заснет. Мы не будем такими, как учора. Каянем нас крылом ахине, каянем нас крылом ахине. Мы повинны знайти усе опошние силы, откладать не маяк, уздымаются крылы. Думка до думки и слово до слова, думка до думки и слово до слова. День наступный уже чекает нас, и он будет добрым. У сердца свобода пробуджается и не заснет. Мы не будем такими, как учора. Каянем нас крылом ахине. Каянем нас крылом ахине. Сенс того, за что мы устали. Огмень у вачах тих, что побач с нами. Тепер у нас агульный боль от тих, кого забрали. Это нас моцно, ядная и веде. Это нас моцно, ядная и веде. Больше тут не будет кировать гнев. Сердце свобода пробуждается и не заснет. Не будем такими, как учора. Каянем нас крылом ахине. В сердце свобода пробуждается и не заснет. Мы не будем такими, как учора. Каянем нас крылом ахине. Каянем нас крылом ахине.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Вяз».
Криминальный переслед.
При микрофоне Ева Бардзіловская. Конец 2022 года отзначился еще одним жорстким присудом. 66 годов колонии на троих. Так осудили рейковых партизанов Дмитрия Равича, Дениса Дикуна и Олега Молчанова. Их обвинователи у подпале релейной шафы 28 лютого, на четвертый день полномасштабной войны во Украине. Но так само их обвинователи у здраде державы справе, рэгістрацыі ў плане перамога і сувязі з Байпол. Усе трое асуджаных са Светлагорска, што на Гомельшчыне. Адтуль жа родам і прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна» Алена Маслюкова. І з ёй мы абмеркавалі гэтыя прысуды, а таксама і ўвогуле, так званую рэйкавую вайну.
Крымінальны пераслед.
Спадарня Алена, 23, 21 і 22 гады. Чаму такія вялікія прысуды?
Тэндэнцыя, скажам, у Беларусі зараз вось у судовых працэсах такая, што людзям выносяць прысуды, не адпаведныя здзейсненаму. То есть фактычна гэтыя прысуды ў разы перавышаюць увогуле нармальнае разуменне таго, што адбываецца. Канешне, тэндэнцыя гэта ўжо цягам 2022 года назіраецца. І такія вялікія прысуды, гэта ёсць не што іншае, як реакция державных служащих, то есть реакция державы на то, как супынить, закрыть, ликвидовать любые супротив у Беларуси.
Прысуды не адпаведныя здзейсненаму. Як напісана на Гомельскай «Вясне», усе трое 28 лютага падпалілі рэлейную шафу сігналізацыі, цэнтралізацыі і блакавання на чыгуначным перагоне Жэрць-Астанкавічы. І вось гэта іх і асудзілі па некалькіх артыкулах. То бок, усё ж такі, мабыць, згодна з абвінавачваннем, ну, усё ж такі яны гэта здзейснілі, і ў дэмакратычным грамадстве, ў дэмакратычнай краіне за гэта таксама ёсць пакаранне. І іх бы асудзілі ў дэмакратычным грамадстве, але не так жорстка.
Так, безумоўна, яны, прынамсі, наколькі мне вядома, прызналі сваю віну, менавіта вось у гэтай частцы, у частцы гэта 309 артыкула нанесення шкоды. Вось, і чыгунка, прынамсі, таксама выдвінула ім прэтэнзію, то есть оплатить понесенные страты, ни много ни мало 44 тысячи белорусских рублей, то есть компенсации запотребовала чыгунка. И суд присудил, значит, гэтыя грошы выплатить. Безумовно, мы не говорим про то, что ничего не отбылося. Отбылося. Але гэта, ну, может быть, разглядаться по двух артыкулах. Ну, там, например, это злостное хулиганство 339, это может быть артыкул 309, по яким обвинувачвання выдвинули. Мне просто цікава, адкуль узяліся артыкулы «Здрада радзіме». Вот какие деяния эти люди здійснили, как здрадить своей родиме. И мне так само докладно ведомо, что в суде яны не признали обвинувачванні менавіта по гэтым артыкуле «Здрада родиме». Так само яны не признали обвинувачванні у акте терроризму и не признали обвинувачванні у створенні экстремистского формирования. А гэта, принамсі, самые тяжкие артыкулы, которые и дали нам вот такие великие присуды. То есть мы тут видовочно бачим порушение правоў человека. При затриманні, якое адбывалося 4 сакавіка, адразу в телеграм-канале Губазіка быў выкладзены відэаролік, як затрымлівалі дзікуна Дзеніса. І у іх нават розуму не хапіла забрюліць тыя пабоі, которые былі на твары гэтага маладога чалавека. І, напрыклад, у мяне няма упэўненасці ў тым, што да іх не прымяняліся псіхалагічны і фізічны ціск, калі пры затрыманні яны ўжо былі збітымі. І ходам следства, якое цягнулася амаль год, ці не прымянялі да іх фізічныя меры ўздзеяння. Это таксама пытанне, мы не ведаем. Ну, адзінае, што можна сказаць, што, значит, вось гэты акт, каторы яны здзейснілі падпалу, вось гэтай релейнай шафы сігналізацыі на чыгунцы, гэта было адзін з актаў, якія разгарнуліся на тэрыторыі Беларусі адразу пасля ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну. То есть это непосредственно связано с гэтымі падзеямі. И прынамсі хочу сказать, что гэтая з'ява, яна уже внесена нават у Википедию и называется як рейковая война. Так? То есть по сутности як бы параўноўваюць з Великой Айчыннай войной. Вось тады у три этапы проводилась рейковая война, и вось зараз з'явился не то четвертый, не то перший, но войны, связанные с оккупацией в Украине. Вось. Но тем не менш, в рамках менавіта вось гэтай рейковой войны, якая цягнулася, ну, прынамсі, месяц. І практычна кожны дзень Ось калі паглядзець на тэрыторыі Беларусі, асабліва ў паўднёвай частцы Беларусі, адбываліся вось гэтыя акты падпалаў, нацягнення дроту. Ведаем, што былі і вось у Бабруйскім раёне, Васіповіцкім раёне, і затрыманні былі з прымяненнем зброі. Мы ведаем, што аднаму з фігурантаў прастралілі абодва калена, так, і ён зараз пакараны 16 гадамі жорсткага рэжыму. Тобто гэта як бы такая агульная беларуская з'ява, і вось каб прыпыніць увогуле ўздзеянне на ўлады вось сілавых метадаў, былі ўзмоцнена само законадаўства, тобто нацыянальны сход прыняў паправкі ў законадаўства і расстрэл прадугледжаны за акты вось гэтых дзеянняў на чыгунцы. Ось, ну і вялікія тэрміны, которые сапраўды палохаюць людзей. Але цягам сакавіка на тэрыторыі Беларусі гэта адбывалася. Блакаваліся дарогі, не працавалі інтэрнэт-ресурсы, управленне было на чыгунках зніжанае, купіць квіткі, напрыклад, электронна было практычна немагчыма. І што яшчэ было, гэта тое, што расейцы прынялі рашэнне не прапускаць цягнікі у начны час. То есть военную техніку па беларускіх чыгунках перавозілі толькі ў дзённы час. Вось, узмацнілі ахову, сілавікі дзежурілі каля гэтых вось релейных шафаў сігналізацыі. Ну, то есть вось такія меры бяспекі прымаліся з боку дзяржавы. А калі ў прынцыпе казаць вось увогуле, канешне, мы разумеем, што падобныя дзеянні яны наносяць шкоду, так, і відавочна, што могуць парушаць правы іншых людзей, але гэта адбывалася ва ўмовах ваеннай сітуацыі. Так? Тобто Беларусь волей-неволей, але спрычынілася да таго, што адбываецца ва Ўкраіне. З беларускай тэрыторыі ліцелі самалёты, з беларускай тэрыторыі ліцелі ракеты. І, в прынцыпе, я магу зразумець, чаму людзі прымалі для сябе такое рашэнне, каб астанавіць перадвіжэнне расійскай тэхнікі в бок Украіны. А на вось на гэты прысуд, чаму вось так атрымалася такія вялікія прысуды? Незразумела, таму што ніхто не пацярпеў, акрамя вось гэтай релейнай шафы і расійскіх вайскоўцаў, которые на некалькі гадзінаў былі затрыманы і не змаглі праехаць туды, куды яны ехалі.
То бок, вяртаючыся вось, ну і да пачатку нашай размовы, мы сказалі, што па артыкуле 309 наўмыснае пашкоджанне гэта тыя дзеянні, па якіх бы судзілі ў дэмакратычным грамадстве. Абсолютно. Але, мабыць, там бы улічвалі і таксама кантэкст здзяйснення гэтых дзеянняў, як вы сказалі, гэта кантэкст вайны, і ён бы таксама улічваўся.
Безумоўна, і нават па беларускім заканадаўстве за падпал, ну вот максімальна, што прадугледжвалася, это 8 гадоў. Але за здраду радзіме 12. За тэрарызм 19, но тэрарызм, вось у разуменні любога нармальнага чалавека, гэта калі наносіцца шкода, прабачце, не скрынцы, которая каштуе, я сумніваюся, што яна каштуе 44 тысячі беларускіх рублёў, ну хай сабе і так, але не нанесена шкода людзям. І ў прынцыпе нават сам падпал гэтай шафы, ён у адносінах да людзей, у прынцыпе, бяспечны, таму што нічога не здарылася, проста астанавіліся цягнікі. Яны нават пад адгон не пайшлі, разумееце, так? Тобто, вот у гэтым плані. І таму, чаму мы кажам, што не, безумоўна, мы можам гэта не апраўдваць і не апраўдваем, але мы павінны разумець, што непрапарцыянальнае наказанне. Вот пакаранне, яно непрапарцыянальнае таму, што здзейснена. Прычым в разы.
І вось, дарэчы, усе трое асуджаных, Дзяніс Дзікун, Алег Малчанаў і Дзмітрый Равіч, унесены ў спіс тэрарыстаў.
Канешне, безумоўна, што гэта і таксама яшчэ адзін з крокаў уздзеяння на людзей і адзін з крокаў запалохвання. Таму што вы зараз пачалі ствараць гэтыя спісы экстрэмістаў, спісы тэрарыстаў. І калі ўзяць сусветны спіс тэрарыстаў, то, прабачце, разам з Усама Бен Ладэнам стаіць тэрарыст Дзяніс Дзікун. Разумееце, то есть вот по значнасці аднаго і другога, ну это просто смешна. І таму вось гэтыя спісы тэрарыстаў, яны павялічваюцца, ўжо ў Гомельскай вобласці ў нас ўжо 20 тэрарыстаў і ўжо амаль 400 экстрэмістаў.
Ну то Гомельшчына такая.
Такая, да, вот усё жыццё пражыла ў Гомельскай вобласці, ніколі не бачыла ні аднаго ні экстрэміста, ні тэрарыста, а зараз нечакана адкуль панабіралася іх столькі. Ну то есть разумееце, што гэта всё, канешне, паказчык таго, што ўлады баяцца. Баяцца супраціву, яны баяцца страціць свою ўладу і таму выкарыстоўваюць вот такія жорсткія меры.
Усе трое асуджаных, Дмітрый Равіч, Дзяніс Дзікун і Алег Малчанаў са Светлагорска, гэта ваш родны горад, ваш рэгіён. Ці можаце сказаць некалькі асабістых слоў пра гэтых людзей, хто яны?
Я асабіста знаёмая з Алегам Малчанавым, адным з удзельнікаў гэтай групы. Скажу вам шчыра, колькі вось размаўляла з гэтым чалавекам, я ніколі не бачыла з яго боку ні агрэсіі, ні схільнасці да экстрэмізму, тэрарызму, ніякіх, ну, звычайны грамадзянін, працаваў, плаціў падаткі дзяржаве. Вось. І таму, канешне, калі вось гэта адбылося, для мяне гэта, канешне, таксама было вельмі нечакана. Але я не магу адказаць за іх, што імі кіравала, калі яны пайшлі вось на такія кардынальныя дзеянні. Но кожны чалавек для сябе прымае рашэнне сам.
Варта таксама ўзгадаць, што акрамя гадоў зняволення 20-годдзяў на Дзікуна, Малчанава і Равіча наклалі яшчэ і такія маёмасныя спагнанні, так бы мовіць. То бок зняволення гэта яшчэ не ўсё.
Так, безумоўна. Акрамя таго, кожнага з іх аштрафавалі на 150 базавых велічыняў. То есть атрымліваецца, што па 4800 беларускіх рублёў яны павінны заплаціць штрафа. Акрамя таго, кампенсаваць беларускай чыгунцы кошт спаленай шафы ў памеры 44 тысяч беларускіх рублёў. І таксама на карысць дзяржаве былі забраныя ўсе каштоўныя рэчы, которые былі изъятыя ў іх падчас вопшукаў. І ў тым ліку на карысць дзяржавы адышоў яшчэ і мікраавтобус Алега Малчанава. То есть вось у якасці кампенсацыі. Ну і плюс яшчэ і судовыя ўтрыманні. То есть атрымліваецца, што акрамя вось гэтых проста шалёных гадоў зняволення, людзей караюць яшчэ, ну, проста нерэальнымі штрафамі, таму што сёння вот сем'і гэтыя грошы, ну, здабыць проста не могуць. Ну, дзе ім взяць такія сумы? Іх фізічна няма. Это все вот показывает на то, что робить адмыслова, каб іншыя боялися и не робили подобных кроков. Але тиск, ну, ён николі не приведе до становчага выніку. Тому что любая диктатура и прыгнёт нараджают новую диктатуру и новый прыгнёт.
Прысуд трём светлагорскім рэйкавым партызанам вынес суддзя Анатоль Сотнікаў.
Я нічога не магу сказаць пра гэтага суддзю, я магу сказаць, у прынцыпе, пра судовую сістэму. Таму што, ну, разумееце, кожнага суддзю ведаць, як бы так сказаць, немагчыма. Ёсць пэўныя прозвішчы на слыху, то есть мы ведаем гэта людзей, суддзяў, которые займаюцца палітычнымі працэсамі. Вось, ну, вось спадар Сотнікаў адзін з іх, з тых, хто займаецца палітычным працэсам. А калі казаць, што ўвогуле суды беларускія, то і слова суд прымяняць неяк вельмі, вельмі складана да той сістэмы, которая зараз стварылася ў Беларусі. В прынцыпе, мы ведаем, што ў любой нармальнай дэмакратычнай краіне існуе тры галіны ўлады. Заканадаўчая, выканаўчая і судовая. І судовая – гэта асобная галіна ўлады. Дык вось у нас зараз судовая ўлада падпарадкавана выканаўчай уладзе. Фактычна, суддзі выконваюць распараджэнні, которые выходзяць з адміністрацыі прэзідэнта, асабіста ад прэзідэнта і гэтак далей. То есть, вот які прысуд сказалі вынесці, суддзі фактычна гэтыя прысуды і выносяць. То есть, атрымліваецца, што выканаўчая ўлада фактычна судовую ўладу кантралюе. Это не нормальная ситуация, это не демократичная ситуация. У нормальных краинах суды існуюць менавіта для того, каб любую спрэчку вынести на разгляд менавіта у суд. И суд беспристрастно будет вырашать. Виноватый человек, не виноватый человек, кто правый, кто неправый и так далее. У Беларуси это конвейер судовый запущенный для того, как карать людей, для того, как припынить вольнодумство, как люди не могли себе оборонить. Просто людей загоняют в такой стан, коли яны начинают бояться. Але забывают одну вельми важную речь. Чым больш палохаць людзей, тым хутчэй яны выбухнуць.
Крымінальны пераслед.
Нагадаю, ми розмовляли з представницею правоохоронного центру «Весна» Аліною Маслюковою про рейкових партизанів, яких осудили на жорсткі терміни. Олегу Молчанову дали 21 год колонії в умовах узмоцненого режиму, Дмитрию Равичу 22 годы і Денису Дікуну 23 годы. Усі вони з'являються політв'язнями і знаходяться зараз у гомельському СІЗА номер 3.
Наші розмови складаються так, ніби до слова. Нічого не кажуть, можна узважить і порівнять з вагою свого переконання. Одразу узникає таке питання: як тобі казати, коли хочу бути почутим, каб не розривати душу на почутті? Я вибираю мовчання. Мені не світить світло твоїх, мені не світить казати у злих. Мене не сліпить той слово, якою виглядає, як застилий воз. Можна ліпити, коли він не горить. А як мовчиш, гадзя не усім да сподоби, і потиху ніхай не витягують слови. За нечаканий момент питання повіснуть, за тим ідуть спроби підняти плінтус. Тому тримай мене каля того, що я з тобою досвідчив. Покуль незалежний думки ще ніхто не покалечив. Покуль то як меркую, не формулюють. Не формулюють. Мені не світить світло твоїх. Мені не світить казати у слих. Мені не світить то слово, якою виглядає як застилий воск. Налепить, коли он не горит. Не горит. Не горит. Я ведаю, хоть ведание не значит ничего. Ведаю, что меркование свежее — это не тезисы и не ребусы. Я помилюся у чорів, это мене не зламало. І в поводі йшов, затрималася хмара. Покалюся на вокал, рвуть на лодках. Тяжко повірити, що не обов'язково. Каб под ногами опора тільки виглядала твердой. Мне не светить світло твої.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна» за межами.
З вами Єва Бердзіловська. Протягуємо нашу правооборонну програму «Весна». 2022 год відзначився приємною новиною. Старшиня правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцький отримав Нобелівську премію міру. Сумним було те, що сам лауреат на Нобелівську церемонію поїхати не змог, тому що знаходиться за кратами. Але тепер ім'я Олеся Беляцького з'явилося у Нобелівських музеях. А що ж гэта за музеі такі? Про гэта нам распавёў калега Алеся Беляцкага, праваабаронца «Вясны» з Магілёва Алексей Колчын, які там і пабываў. Якія экспанаты ў гэтых музеях і каго Алексей сустракаў? Прапаную паслухаць нашу размову.
А за межамі?
Спадар Алексей, вы былі ў Нобелевскім музеі ў Швецыі, ў Стокгольме, і ў Нобелевскім цэнтры ў Осло. І давайте про гэта распавядзем. Пачнём з Осла. Ось як виглядає Нобелівський центр у Осло?
Це такий невеликий павільйон побач з ратушею. З краткої ратуші, в якому розміщена вистава, ну, в даний момент вистава, яка присвячена Нобелівській премії міру, а так само невелика така музейна, можна сказати, експозиція, хоча й інтерактивного такого кшталту.
Нобелівський центр у Осло якби скерований менавіти на Нобелівську премію міру, тому що менавіти яна там уручається.
Так, так, менавіти так. Там була вистава про всіх сьогоднішніх Нобелівських лауреатів, тим ліку про Олеся, про Центр громадських свободов і про меморіал.
А як гэта выстава ствараецца? Ну, у вас у выпадку з Алесем, ён жа за кратамі.
У нашым выпадку яны выходзілі на контакт з вясной і праз розныя крыніцы фармавалі сваю выставу. Там всякія розныя экспанаты, якія звязаны і з самім Алесем. Ёсць ягоны ліст, напрыклад, які ён пісаў падчас мінулага яшчэ з дня волення.
Сапраўдны ліст,
да, вот адзін з рэдкіх сапраўдных такіх музейных экспанатаў, сапраўды ён ляжаў там пад шклом на стале, можна было яго пачытаць. Таксама усялякія фатаграфіі, публікацыі, там нашы выданні, мноства всякіх ілюстратыўных такіх штук, некаторыя медыя экспанаты, так сказаць, нейкія відэазамалёўкі, якія можна было паглядзець таксама падчас той выставы.
Ну, а потім ви ще побували у Нобелівському музеї у Стокгольмі. Менавіта у Стокгольмі уручаються останні, ну, усі категорії Нобелівської премії.
Ну, так, справді, у Стокгольмі уручаються всі останні Нобелівські премії. І у їх там є музей Нобелівської премії, яким є так само шмат всяких виставів, експонатів, які зв'язані вже з усіми Нобелівськими преміями. Натуральна, што там немагчыма адразу паказаць усе экспанаты, ну, усе нейкія рэчы, якія звязаны з усімі Нобелёўскімі прэміямі, таму у іх там яны такія больш тэматычныя выставы, якія звязаны альбо з сёлетнімі прэміямі, альбо з нейкімі тэмамі самага рознага кшталту. Напрыклад, зараз ёсць у іх выстава, прысвечаная Нобелёўскаму банкету.
Банкету?
Банкету. І там і фотографії з банкету різного кшталту, всякі цікаві, і все, що зв'язано от з самим банкетом. Меню, такі от штуки.
А цікаво, ну ви ж так само були на Нобелівському банкеті у Осло. Чим він адметний?
Ну, найперш він адметний тими особами, які на їм присутні. Натурально, це самі Нобелівські лауреати. І...
За виключенням Олеся Беляцького.
На жаль. І королівська сім'я. У выпадку Нобелевской премии миру это была норвежская королевская семья, король, королева, и так само наши все Нобелевские лауреаты и их представники. Ну, в выпадку за Лесем это была Наталья.
Вертаемся до музея. Ведаю, что у Нобелевском музее у Стокгольме есть, что Нобелевские лауреаты робят подписи на сядушках креслов. І гэтай креслы як экспанаты там.
Так, так. І от Нобелівскія лауреаты, всі гэтай фізікі, хімікі, всі от людзі ты цудоўныя, якія атрымалі Нобелівскую прэмію, яны падпісваюцца. Ну, ёсць у іх такая традыцыя паставіць свой аўтограф на гэтых креслах, але не зверху, а знізу, на ніжняй частцы. Там такія традыцыйныя драўляныя крэслы, і от Нобелівскі лаўрэат падпісвае іх, фатаграфуецца гэта і размяшчаюць цэны далей у гэтым музеі.
І колькі там крэслаў, цэлая заля?
Ну, даволі шмат, я правда не падлічваю. Я думаю, традыцыя заключаецца больш у тым, каб захаваць тае фото з лаўрэатам і з гэтым крэслам у руках і подпісам адначасова.
Ну, а там можна зазірнуць пад крэсла і праверыць, ці ёсць там подпіс?
Думаю, што можна.
І я ведаю, што дырэктарка музея Нобелёўскага ў Швецыі папрасіла ім перадаць што-небудзь пра Алеся ці ад яго.
Так, сапраўды, пасля гэтага невялікага прыёму ў Нобелёўскім музеі кіраўнічка ягоная звярнулася да нас з просьбай, каб мы падумалі, што можна, што матэрыяльнае, што такое от нейкія рэчы, якія можна было выставіць у Нобелевском музее в связку с тем, что появился новый Нобелевский лауреат, и про его еще нема никаких вот таких материальных экспонатов.
И что вы думали про это, что можно им передать?
Ну так, я думаю, что можно было передать некие листы Олеся, альбо Хаця б теж ці шутки шматлікі, які опускаються у ягоную підтримку зараз. Думаю, що найперш було б добре передати ліст, насамреч ніякий ліст Олеся, який можна було б показувати людям. Які бачать от Нобелівського лауреата, який отримав премію, знаходячися у зняволенні.
Чи ви зустрікалися у Осло, у Стокгольмі з білорусами місцевими, які, може, там живуть, як мігранти, як місцеві жихари? Чи були у вас такі контакти?
От у Норвегії якраз таких контактів не було. Там ми зустрікалися з норвежцями, які ведають білоруську мову.
А чому її ведають?
Тому що приїжджали і працювали в Білорусі, цікавляться Білорусію і вивчали мову одмислово. Було вельми приємно побачити людей, які, справді, вельми неблага говорять по-білоруську. А з білоруською громадою, з білорусами, не Норвегія, а Швеція, зустрікалися вже в Стокгольмі, коли була така у нас невелика неформальна вечорина. Зустріча з усіми ожидаючими, тим ліку і з білорусами Швеції, які прийшли, щоб обміркувати ситуацію в Білорусі, ситуацію з премії і всі це зв'язане питання. Збільшого це були білоруси, які вже довго живуть у Швеції, причому всі кажуть про те, що після подій 2020 року відбувся такий певний уздим, так сказати, білоруської свідомості в іммігрантському середку білорусів у Швеції. Тобто люди жили довгий час і мало цікавилися Білоруссю, мало думали про те, напевно, що вони зв'язані з Білоруссю, що вони самі білоруси. Може бути, вже підзабилися на це, але події 2020 року їх підштурхнули і мотивували, щоб бути більш активними, більш цікавитися, щоб об'єднатися. І відео, що казали про те, нам розповідали, що суполка білорусів у Швеції вельми моцно виросла за гэтые гады. Вось, а чым яны цікавіліся? Ну, тымі пытаннямі, якімі все мы зараз заклапочаныя сітуацыю і ў Беларусі, сітуацыю і ў Украіне, сітуацыю вакол вайны, якую развязала Расія ў Украіне. І што мы з усім гэтым рабіць? Абмяркоўлі, што мы пра гэта ўсё думаем і шукалі нейкія выйсці.
Натуральна, яны, мабыць, вельмі ўзрадаваны былі, што іх сямляк атрымаў Нобелеўскую прэмію.
Так, так. Думаю, што была вялікая цікавасць да гэтай сустрэчы з намі, як прадстаўнікамі лаўрэата. І натуральна, што яна звязаная менавіта з тым, што Алесь атрымаў прэмію. Гэта падзея вялікая, мела вялікае значэнне не толькі для беларусаў у Беларусі, але і для новых эмігрантаў і для старых эмігрантаў. Натуральна, яна важная для ўсіх беларусаў ва ўсім свеце.
Дзякую вялікі, спадар Алексей, за гэты расповед. Сапраўды была цікавая падарожжа. Мы яго зрабілі, здзейснілі разам з вамі.
Дзякуй за размову.
Да, і мы размаўлялі з Алексеем Колчыным, праваабаронцам праваабарончага цэнтра «Вясна».
Слов адчую твой подых зараз зімна, а ён пакіне тёплы след. Ты не робіш шмат, а толькі адну выснову, таму выходзіш і ідзеш. Завтра и
Гляди, за окном уже большой дождь. Мы не поспели продумать каждый крок и дописать все планы с полнением марок. Не досконалым, а просто быть. Просто быть разом с полнением маром. Не досконалым, а просто быть. Просто быть разом с полнением маром. Не досконалым, а просто быть. Просто быть разом с полнением маром. Не досконалым, а просто быть разом. Нехаю нас промочить своей имгливой кроплей до нитки, до кожной нитки. Лучала одна нота без ритму твоего сердца сникла у лужек под ногами. Нехаю нас промочить своей имгливой кроплей до нитки, до кожной нитки. Звучала одна нота без ритму твоего сердца сникла у лужек под ногами, сникла. Исполнением мара не досконалым, а просто быть. Просто быть разом с полнением мара. Не досконалым, а просто быть.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
З вами Єва Бардзілоўская. Пакрысе тэрміны зняволення палітвязняў сканчаюцца, і яны выходзяць на волю. Як зняволенне адбіваецца на іх, падавалася б, ужо вольным жыцці? Сёння мы пачуем гісторыю ўжо былой палітзняволенай Ірыны Палянінай. Некалькі тыдняў таму яна выйшла на волю. І пра свой досвед распавяла беларускаму радыё «Рацыя».
Асоба.
Ірына Паляніна – жыхарка паставаў, якую асудзілі ў красавіку 2021 года на 2 гады калоніі. Яе абвінавацілі па 2 крымінальных артыкулах. Гэта 369 абраза прадстаўніка ўлады і 295 гэта захоўванне боепрыпасаў. Боепрыпасамі былі палічаны некалькі патронаў, якія сілавікі знайшлі падчас вопшуку ў Ірыны. Сама жанчына нават і не памятала пра іх, а потым успомніла, што гэта патроны яшчэ яе бацькі. Ну а з вопшукам да Ірыны прыйшлі з-за справы па абразе прадстаўніка ўлады. А як гэтая так званая абраза ўтварылася, тлумачыць сама Ірына.
Там сям'я, ну, актывістаў, вывесілі флаг ПЧБ у сябе на сваём частным доме. Вот в сям'і двое несовершеннолетніх, не даже несовершеннолетніх, а малолетніх дзяцей. Приехали сотрудники, матери дома не было. Они арестовали отца, причем арестовывали его очень жестоко. Как я писала потом, как будто он там убил и съел кого-то. Вот, и детей одних оставили дома. Увидела это ВКонтакте в группе, рассказ об этом. А следом на той же странице я увидела фотографию сотрудника милиции, который в школе маленьким детям, ну, точно таким же, наверное, по возрасту, вручают подарки. То есть вот такая показушная фотография. Вот. Причем сам текст я не читала. Мне было достаточно того, что я увидела вот сам факт вот этого вот, не знаю, показного геройства. Вот. И, соответственно, я написала внизу комментарий. Я даже не читала, кто находился там на фотографии, кто был изображен. Но по факту сотрудник в форме, в маске. И меня просто задело то, что просто детей можно бросить, то есть потому что они политические. А в школе детям, то есть показывать, какие они хорошие, какие добрые, какие вот с подарками пришли, там какой-то конкурс дети выиграли. Вот, сам факт не одинакового отношения к детям. Вот это меня больше всего как бы зацепило. Вот, и я написала комментарий, кто подпустил к детям, но я пропускаю слово, которым я его назвала. Этого было достаточно для возбуждения уголовного дела. Нет, там еще мне ответила директриса этой школы, что, мол, зря вы так по-хамски, ну, я уже не помню дословно, на что я ей ответила, что а ничего, что на днях вот такие же дети были брошены одни на произвол судьбы. То есть, ну вот, они тоже, наверное, были рады такому подарку в кавычках.
Умовы утримання на різних стадіях переслєду були різні, відзначає Ірина Поляніна.
На Вітебській тюрмі в СІЗО-2, а поскольку вона образцово-показательною являється, то сказати, що вот какой-то там пресинг, нет. Его не было. Ну, как бы не то, что не было. Из камеры в камеру, соответственно, перекидывали постоянно. Это нужно было делать постоянно. Но вот само этапирование домой в суд, это, конечно, только исключительно в наручниках. Вот. Там условия содержания на ИВС. Кипяток 35 градусов. То есть, ну, кофе ты не заваришь. Читать, писать можно только полчаса в сутки. Соответственно, если через каждые два часа людям подследственным дают курить, нам этого нет, только на выводе один раз в день. Что еще? Если передача приходит, то есть любой подследственный питается своей передачей в любое время, когда ему захочется. Нам нет. Выставлены рамки только во время приема пищи, там могут тебе дать что-то из твоего. Люди, вот у меня приходил муж, приходила дочь, их мурыжат в предбанниках РОВД по 2-3 часа, они принимают передачу, то есть вот они сидят, ждут, различные там отговорки, то там дежурного нет, то принять некому, то документы не готовы. Ну, в общем, всякую ерунду несут, лишь бы только вот людей немножко помучить. Вот это что касалось этапирования. Соответственно, у меня было предвзятое отношение у всех сотрудников, поскольку я оскорбила начальника РОВД. Вот. Начальник РОВД, конечно, устроил в суде показушный такой суд. Я мстю, мстя моя ужасно вот в таком ракурсе. Тяжеловато было на ИВС, то есть просила там, допустим, позвонить домой. Вот. Ну, один единственный сотрудник согласился, позвонил там маме. Ну, а так нет. А вот в самой колонии, ну, это, конечно, ад по отношению к нам. Я просто попала в 24-ю, там была только единственная женщина политическая, когда я туда приехала уже. Ну, я вам скажу, что это было страшно смотреть на нее. Она была морально просто овощ.
Утримання у колонії відбилося і на уже вольному житті Ірини Поляніної.
У мене в колонії була остановка серця. Вот, то есть медицинская помощь там как таковая отсутствует. Единственное, что они там предлагают, поскольку это все, как они объясняют, на нервной почве, они предлагают там лекарства, лекарственные препараты. Вот, ну ты понимаешь, что, допустим, ты справиться без них, может быть, даже и не можешь. Но когда ты начинаешь понимать, чем тебя пичкают, тогда ну, приходится как-то спасаться самой. Но у меня было 3 приступа, вот, и поэтому я вынуждена была пить лекарства. И теперь, когда я освободилась, столкнулась с тем, что пока еще вот не знаю, я только ходила к врачу, только сдала анализы, но я практически лежала, не поднимаясь, потому что у меня и головокружение, и шум в ушах. Видимо, это что-то от препаратов. Скорее всего, я так думаю. Ну, медики тоже так думают, что может быть какое-то отравление, засорение организма этими препаратами, потому что нормальных препаратов у них нету, они, конечно, дают самые тяжелые. Вот, і тепер у мене єдинственна проблема – це от вилічитися.
Але, окрім проблеми зі здоров'ям, у былої політзняволеної тепер є і проблеми з грошима.
Я зараз на надзорі. На роботу, відповідно, не беруть. Хуже навіть то, що муж устроився на роботу в перший же день, а здесь как раз в інтернеті пішли замітки о том, що я освободилась. Вот, соответственно, подняли, кто его жена, і культурно з ним розпрощались.
Ірина Поляніна додала, що на даний момент вона і її муж знаходяться без праці. Тому допомогою могла б стати люба підпрацовка чи матеріальна підтримка.
Знаходиш клетку, трапляєш у сітку, гэта для роста. І з усіх боков обвалюється шмат розної інфи. Аб тим, які можуть бути перспективи.
використання ресурсу, об яким ніхто не в курсі. Дві години, і ти один, кому відома таємниця. Як знайти криницу? А мне не важно, сколько в кармане грошей. Я не бумажный, хочу отчувать тебе побач. А мне не важно, сколько в кармане грошей. Я не бумажный, хочу отчувать тебе побач. Однойчи хтось подумал, что ведает лепш за мене. Чого я потребую, який повинен быть парадок на моїм столе. Зараз, коли не посмеешь сказать «не», наступний раз такая можливість може з'явиться тільки у сні. Ти не подумай, говорка не про кошти, не про попсовые каштовності. Я не розумію навошта подымать узровень по мерковності. Ресурсы и потенциал мы не дозволяли им користаться. Как хтось из своей додатковой мозой уявляв немало таких, кто ожидает легкий способ посморгаться. Мы ведаем, какие планы маем и зараз вырушаем. А мне не важно, сколько в кармане грошей. Я не бумажный, хочу отчувать себе побач. А мне не важно, сколько в кармане грошей. Тебе побач. Коли можеш сам випромінювати, ти, кому вигідно, це називають мутацією і дають установку промінювати. А мені не важно, скільки в кармані грошей. Я не бумажна, хочу відчувати тебе побач. А мне не важно, сколько в кармане грошей. Я не бумажный, хочу отчувать тебе побач.
Комментар.
З вами Єва Барділовська. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». Прийшли святи, і я сподіваюся, що ви повіншували політв'язнів з Новим годом чи калядами. Ну, а так само політв'язнів можна віншувати і з Днем народинів. На жаль, тепер політв'язнів у Білорусі так шмат, що кожен день хтось із їх зустрікає День народинів за кратами. Відсочувати гэті дати зручно праз телеграм-канал під назвою «Вясна. Політв'язні Білорусі». Ну, а як же можна віншувати політв'язнів со святами? Про гэта беларускаму радыё «Рація» розповіла сузаснавальніца проєкта «Політв'язанки» Євгенія Довгая. Давайте послухаємо.
Коментар.
Передачу лучше не отправлять, лучше отправлять бандероль. Люди путают передачу и бандероли. Передача, она всегда входит в отоварку, это 30 килограмм, которые можно человеку присылать в месяц. Но бандероли, по-моему, до 3 килограмм, их можно с обычной почты прислать, это может быть абсолютно все, что можно. Из неплохих лайфхаков очень важна какая-нибудь мазь, таблетки от геморроя, например. Это прям на расхват, потому что люди в неподвижном образе жизни находятся, поэтому развивается вот эта болезнь. Конечно же, носки, сухие порошки, например, потому что стирать белье нужно, можно положить деньги на счет. Это можно сделать через ЕРИП, либо через почту. Человек сам может купить себе в магазине СИЗО все, что угодно. Главное, чтобы были деньги на товар. Это одна из первых вест выдачи, которая может прийти человеку. Охранник приходит и дает подписать человеку, которому пришли деньги на товарку, вот этот квиточек. И там видна фамилия, кто прислал, и таким образом человек чувствует свою солидарность. Классно телеграммы слать по номеру 116. Их можно прислать. Это городской номер. Просто звонишь, говоришь кому, фамилия, имя, отчество, и передаешь эту телеграмму. Она стоит где-то 5 белорусских рублей. Они очень часто доходят. Если из-за границы, есть очень хороший сервис «Майстерня поштовок». Можешь любую открытку, любое письмо через него написать. Также письмо можно написать через сайт «Весна», «Политзек», «Диссидент Бай». Это все волонтерами потом отсылается. Почему важно писать письма? Просто там думают, отдают, не отдают. Сейчас наблюдается такое, что некоторые все-таки поштовочки, некоторые письма, они все-таки доходят. Они действительно живут этими письмами и телеграммами. Прям просят писать, писать и писать, причем об очень бытовых темах. Девушка Даша Король, она рассказывала, что ей было важно, когда пишут вообще вот просто там «Сегодня я ходила к зубному, было больно». И они эту тему даже развивали, потому что очень не хватает бытовухи, бытовых нормальных вещей, из которых состоит наша жизнь.
Коментар.
Павіншаваць палітвязняў можна і праз акцыю, ну, вядома, не ў Беларусі. Так зрабілі жыхары Беластока. 30 снежня, у дзень народзінаў Паўла Севярынца, яны сабраліся ў самым цэнтры горада. Ну і давайце паслухаем, што казалі ўдзельнікі акцыі.
Ведаем Павла Севярынца ўжо даўно, так назіраем за ім, за яго дзейнасцю. Без сумневу, гэта герой Беларусі, які аддае жыццё, так, і які ёсць верны сваёй ідэі. Ёсць для нас усіх прыкладам, так.
Павла Севярынца ведаю з 1997 года. Я з ім разам вучылася ў універсітэце на адным факультэце. Тады ён яшчэ быў малады хлопчык, але ўжо тады ён быў вельмі такі настырны, вельмі як бы патрабавальны. Ён ведаў, што ён хоча, да чаго ён мкнецца. Ён быў такі беларус-беларус, толькі з вялікай літары. Вообще, у тыя гады, так называемая адліга, яшчэ да таго, як Лукашэнка ўзмацніўся свае ўладзе, у нас быў вельмі такі беларускамоўны універсітэт, беларускі дзяржаўны універсітэт. Там практычна ўсе курсы чыталіся на беларускай мове, і выкладчыкі, ну, практычна 90% ведалі, ну, беларускую мову, размаўлялі на беларускай мове. Таму как бы так натуральна была яго беларускасць, натуральна вельмі. Ужо ў канцы 90-х, калі мы сканчалі універсітэт, на жаль, эта адліга прайшла, і ўсё скацілася да такой русіфікацыі, дастаткова жорсткай, мне здаецца. І нават я ведаю такі выпадак, што Павел не змог абараніць сваю дыпломную працу разам з намі, таму што праца была на беларускай мове. І дэкан факультэта зрабіў усё магчымае, каб Павел не змог абараніць сваю работу, яму прыйшлося на наступны год, ну, ўсё было, але, ну, пазней, на жаль, вельмі шмат высілкаў ён да гэтага прылажыў.
Сябры, спецыяльна для нас, ну, у меня ёсць аўдыёпрывітанне ад мамы Павла Севярынца. Пожалуйста, паслушаем.
Сёстры, я вам вельмі ўдзячна, што вы знову сабраліся ў гонар майго сына, ягонага дня нараджэння, які ён, які Новы год, 10-й раз сустракае за кратамі.
Святкую дзень народзіна Павел Севярынец. Павінен яго павіншаваць.
Я прыйшоў не толькі за таго, што дзень нараджэння Павла Севярынца, але выказаць пратэст супраць існавання палізняволеных у Беларусі, адным з якіх ёсць і Павел Севярынец. Выказаць сваю салідарнасць.
Свабоду палітвязням!
Віншаваць палітвязняў можна рознымі спосабамі, ну а самым, бадай што, даступным, з'яўляецца напісанне лістоў і паштовак салідарнасці. Дарэчы, у вядомай палітзняволенай прадстаўніцы праваабарончага цэнтра «Вясна» Марфы Рабковай хутка дзень народзінаў 6 студзеня. Заклікаю вас яе павіншаваць. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
All human rights for all. Высокая ропа з жымовоў стэйсіс. Весь
права чалавека для ўсіх.
Усе права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
немагчым у межах гэта адвокал шэрасць і тое цяпло, што застаецца ад сонца, як песня, хоць з вусна узлятае непрыкметна, а можа сабою змяніць усё наўкол.
Палёт, што яе ніхто не можа загнаць у рамкі. Таксама як не можна абхапіць вецер размахам нават найшырэйшых крылаў. Так без межы гэта. Так без межы гэта. Так без межы гэта. Без межы, а без межы гэта. La 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 la